Přeji vám krásnou sobotu. Musím říct, že tak málo lidí jsem ještě ve sboře nezažil. A jsou věci, které si nedokážete představit. A najednou život přináší a věci jsou jinak. A člověk si na ně pomalinko musí zvykat. A tak jsem rád, že tady společně dneska můžeme chválit Pána Boha přes všechno, co se děje kolem nás. Protože možná právě v těch dobách, kdy lidé prožívají strach, bolest a úzkost, to, co nejvíc potřebujeme, je vlastně náš Bůh. Chtěl bych s vámi dneska otevřít jedno zajímavé téma příběhem, který za malinkou chvilinku uvidíte i na plátně. Tak, dovolím si vás vyzkoušet. Kdo z vás znáte tuto paní? Kdo jste ji už někdy viděl? Chce se přihlásit? Nikdo? A výborně, dobrá paměť z akcí Pathfinderu, výborně. Já si dovolím říct, že tuhle tu paní jste viděli skoro všichni nahou. A to, když jí bylo 8 let. Můžu poprosit o druhý obrázek? Je to ta dívenka uprostřed. Toto je nejslavnější fotografie, dokumentární novinářská fotografie světa. Získala všechny ceny, které novinář, fotograf může kdy získat. A já bych chtěl začít příběhem, neuvěřitelným, neobyčejným příběhem téhleté dívky. Můžu dál? Tady vidíte dnes. A muž, který stojí vedle ní, je fotograf, který tuto fotografii pořídil. Poprosím. Co se stalo tehdy? Bylo to v roce 1972 ve Vietnamu. Během vietnamské války americké a jihovietnamské síly zaútočili na jednu vesnici, ve které si mysleli, že jsou bojovníci Vietkongu. Vypukly velké boje a stalo se to, že tato rodina přemýšlela, kde se má rychle schovat, zvláště když slyšela přilétat 5 letadel. A tak to, co je napadlo, určitě nezaútočí na buddhistický chrám. Navíc měl bohaté podzemí. A tak celá ta rodina vběhly do tohoto objektu. Několik bomb dopadlo a už se zdálo, že je všechno v pořádku, a tak část této rodiny znovu vyšla ven. Ale ve chvíli, kdy vycházeli právě z toho jakéhosi úkrytu, z toho chrámu, který tam byl, spadla poslední bomba. Bomba, která byla obsahovala napalm. Napalm je vlastně stužený nebo určitým způsobem upravený benzín. Upravený tak, aby se přilepil na všechno, na co se rozprskne, a aby hořel nižší teplotou než běžný benzín a velmi pomalu. Během pár vteřin zhořelo oblečení, které měla na sobě. Tato látka ulpila na její kůži a celou jí spálila. Když se podíváte dál, ty záběry jsou velmi smutné, protože v podstatě většinu kůže z jejího těla tato látka sloupla. Můžeme? A tak tato dívka instinktivně běžela z vesnice ven. Běžela v místu, kde stáli novináři a celý ten nálet sledovali. Muž, který udělal tuto fotografii, není žádné paparazzi nebo něco takového. Tento muž sice tuto fotografii udělal, ale první, co bylo poté, odložil svůj fotoaparát, vytáhl svou čutoru a ještě spolu s jiným vojákem ji celou vylil na tuto dívku. Když pak omdlela, sám ji naložil do automobilu a odvezl ji do nemocnice. Léčila se 14 měsíců a prodělala 17 operací. A pak se stala hříčkou komunistického režimu. Ukazovali její jizvy, její znetvoření a ukazovali prstem směrem na Američany. Snažila se studovat, byla chytrá, měla nadání. A tak se jí podařilo po několika letech dostat na Kubu, na výměnný studijní pobyt. A to byla pro ní příležitost. Seznámila se tam s mladým Vietnamcem, který tam také studoval, ale který byl křesťanem. Poselství o Ježíši ji oslovilo. Vzali se a na svatební cestě se jim podařilo při mezipřistání emigrovat do Kanady. A tak začal nový život téhleté ženy. Můžu poprosit o pár slajdů dál? Tak, tady se můžeme na chvilinku zastavit. Johna Palmera asi znát nebudete, teda Plummer. To je muž, který vydal rozkaz. Nebyl to on, kdo by seděl v tom letadle a zhodil tu bombu, ale to byl on, kdo nařídil ten nálet, kdo ho koordinoval, kdo mu velel. A když druhý den ráno otevřel noviny, nedokázal věřit fotografii, kterou viděl na titulní stránce. Dokonce ani americký prezident Nixon nevěřil té fotografii a dokonce vyvolal vyšetřování, že fotografie je podvrh. Ale nebylo tomu tak. Tenhle ten John díky fotografii změnil svůj život. Stal se z něho velký opilec. Protože vždycky, když ji uviděl ve své mysli, tak se musel napít. A s alkoholem přišly problémy a potíže. Přišel o práci, přišel o manželství. O jedno, o druhé. A když si vzal třetí manželku, byla v něčem jiná než ty ostatní. Byla to věřící křesťanka. A tak on začal navštěvovat bohoslužby s ní. A to bylo velmi zvláštní, protože jeho život se začal malinko měnit. A pak došlo k neočekávanému okamžiku. Jednoho zvláštního smutného dne byl pozván na vzpomínkovou událost, kdy se připomínali veteráni a všechny oběti vietnamské války. Ve Washingtonu hovořili významní lidé. A on stál v tom davu a prožíval ty silné emoce. Člověk zlomený, lidská troska. A najednou vystoupila na stupeň žena, kterou samozřejmě na první pohled nepoznal. A vyprávěla o svém životě a vyprávěla o tom, že má jeden sen, že by se nesmírně ráda setkala s člověkem, který tu bombu zhodil, aby mu řekla, že mu odpouští. Dokážete si představit, jak se musel v tu chvíli cítit? Jeho oči se zalily slzami. Musel s tou ženou mluvit. A tak šel k tomu pódiu a když scházela, potkali se a on vyznal, kým je. A její reakce bylo odpouštím, odpouštím, odpouštím. Ten večer se setkali na hotelovém pokoji. A jestli můžu poprosit ještě o jeden snímek dál, stali se dobrými přáteli. Dodnes se potkávají. A její svědectví o Ježíši Kristu na tohoto muže udělalo takový dojem, že vystudoval teologický seminář a v současné době je kazatelem jednoho sboru ve Virginii. Neuvěřitelný příběh odpuštění, vidíte. Ale není to pohádka. Můžu ještě ten poslední snímek? Víte, odpuštění není zadarmo. Každý den tato žena prožívá bolesti. Každý den je na práškách. Protože následky toho, co prožila v dětství, sice lékaři do určité míry zvládli, ale ne natolik, aby neprožívala každý den bolest. A tak každý den se jí připomíná něco, co neudělala, něco, za co nemůže. něco, za co může její přítel. A přesto mu dokázala odpustit. A tak mi dovolte s vámi dnes přemýšlet o myšlence odpuštění. Co to je odpuštění? A kde se najednou bere ta síla, že člověk, který každý den prožívá důsledky chyby někoho jiného, nebo rozhodnutí někoho jiného, a přesto dokáže ho milovat, být jeho přítel. Víte, já mám rád takovéhle krásné příběhy, až pohádkové příběhy, příběhy velkých hrdinů. A na druhou stranu si často kládu otázku, jestli bychom byli schopni být těmi hrdiny, žít ten jejich život. Jenom drobná ilustrace pro děti. Častokrát vyprávím příběh o jednom mladém muži, který chtěl být hrdina, tak když psal jakýsi svou vizi pro život do školy, tak tam psal, chtěl bych být hasič a chtěl bych být vodní záchranář a chtěl bych zachraňovat lidi. A maminka, která byla v kuchyni, říká, Honziku, prosím tě, nemohl bys mi skočit do sámošky pro máslo? Honzík se podívá do okna a říká, mami, nevidíš, že prší? Víte, my bychom chtěli být velkými křesťany. Určitě ano, ne? Kterých si lidé budou vážit. Kterých si Bůh bude vážit. Ale dokážeme? Dokážeme třeba tak obyčejnou věc jako odpustit? Odpustit, přestože stále cítíme bolest a důsledky chyby toho druhého. A vůbec, a teď mi promiňte, a je to správné odpustit? Co myslíte? Je správné odpustit, když se vám stala křivda? Nebo bychom měli přece jenom být přísnější a dát větší důraz na spravedlnost? Já mám hrozně rád jeden známý text z Matoušova evangelia, kde se vlastně tato otázka řeší. A řeší člověk, kterým je temperamentem blízký, Petr. 18. kapitola Matoušova evangelia a zcela jistě toto místo budete dobře znát. Já si tedy dovolím spolu s vámi číst. Matouš 18, 21 až 22. A tam je řečeno toto. Tedy přistoupil Petr a řekl mu, pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mě zhřeší? Až sedmkrát? Ježíš mu řekl, pravím ti ne sedmkrát, ale až 70x7. To je místo, které bych u tohohle tématu asi neměl vynechat, vidíte. Kolikrát máme odpustit lidem kolem nás? Dovolte mi úplně jednoduchou, naivní ilustraci. Danek si pořídil nové auto, to je úplně krásné, mi to teď nahrává, protože se máme rádi, že tak mi ho vždycky rád půjčí, že na ne. A teď si představte, že já si teda půjčím to jeho pěkné nové auto a byli jste někdy u nich, víte, jak je tam ta blbá zatáčka trošku. No to je úplně normální, že když tam jedete s cizím autem, že ho odřete, ne? Komu z vás by se to nestalo? Ale Dan je chápající, on přesně tohleto rozumí. A tak když mu vracím odřené auto, říká, já s tím si nic nedělej, to, já jsem s ním skoro počítal. Jo? Skoro. A teď si představte, že za 14 dní na to Dan si to auto opraví, já mu to strašně pochválím, že? Říkám, jejda, Dane, to je fajn, že už ho máš opravené, víš, aby ho potřeboval zase půjčit. Co myslíte, půjči mi Dan to auto? Prosím? Ne, ne, Dan je jiný charakter, to máte jiného kazatele, přátelé. On by mi ho zcela jistě půjčil. Je to tak? A teď si představte, že já si ho půjčím po druhé. A tentokrát fakt, jako já jsem prostě mužka mi vlítla do oka, já jsem to fakt neviděl, to druhé auto. Škoda daleko větší. Ale Dan je grant. Má to pojištěné, že jo. Dan řekne, Lukáši, já netrap se tím, já nechci, aby to narušilo naše vztahy, je to tak? Měsíc. Ne, to by byl projev nedůvěry. Měsíc na to zvoním u kašlíku. Vidím, že se pohne záclona, ale jinak to vypadá, že doma nejsou. Je to tak? Přátelé, já vím, že to je trošku naivní představa, ale když se bavíme o tom, o čem se baví Petr, tak to je o tom, ne? Kolikrát se obracíme na Pána Boha, aby nám odpustil ten stejný hřích? Přemýšleli jste někde nad tím? A vždycky s vírou a s vizí, že nám přece odpustí. Vždyť je Bůh, ne? Kolikrát je vlastně moudré tomu druhému odpustit? Já si dovolím říct, že 3x je nadstandard, ne? To je nadstandard. A tak když Petr přichází k Ježíši a řekne, 7x jsem schopný odpustit mému bratru za jeden stejný hřích, to je borec. Jako, já kdybych to dokázal, nebo kdybych se s takovým člověkem setkal, který 7x odpustí stejný hřích, ale fascinuje mě ta Ježíšova odpověď. Kolikrát? To číslo není důležité, protože jste asi pochopili, že nejde o číslo. To není o tom, že si píšete na futra čárky a řekne, Franto, tak už se blížíš, ještě 5 a už jsme u toho. Ne, Franto, možná manželko, možná dcero. Jak je to tedy s tím odpuštěním? A teď možná jinak. Příběh s autem. Bylo by rozumné to auto mi znovu půjčit? Nebo bylo by to, že by mi ho nepůjčil projevem odpuštění? Rozumíte mi? Chtěl bych jít trošku do hloubky. Do hloubky toho, co to tedy vlastně to odpuštění je. Můžu někomu to auto nepůjčit a přitom mu opustit? A nebo naopak, to, že mu auto nepůjčím a nedám mu tu další šanci, tu důvěru, může znamenat, že se mu vlastně neodpustil. Víte, o odpuštění se povídá častokrát, ale já chci dnes přemýšlet o tom, co to vlastně skutečně to slovičko znamená. A zda je to vůbec rozumné někdy odpouštět lidem. A tak mi oslovil jeden biblický text v knize Efeským, v dopisu Efeským, 4. kapitole, a budu moc rád, když si tohle místo přečtete spolu se mnou. Myslím si, že je velmi inspirativní. Počkám tedy, až nalistujete, 26. verš 4. kapitoly listu Efeským. A tam to začíná trošičku jinak. Hněvejte se a nehřešte. Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem a nedávejte místo ďáblu a zloděj ať již nekrade, ale raději pracuje a dělá vlastníma rukama něco dobrého, aby měl co dávat tomu, kdo má nedostatek. Z vašich úst ať nevychází žádné špatné slovo, nýbrž jen takové, které je dobré k potřebnému budování, aby dalo milost těm, kdo je slyší. A nezarmucujte Ducha Svatého Božího, jímž jste byli zapečetěni ke dni vykoupení. Všechna hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání, ať jsou od vás odňaty zároveň se vší špatností. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh Kristu odpustil vám. Víte, co jsem si uvědomil, když jsem četl tenhle ten text hovořící o odpuštění? Že vlastně ve skutečnosti Hospodinu o odpuštění nejde. Jak to myslím? Všimli jste si toho slovíčka, ať všechna hořkost, zuřivost, hněv, křík, rouhání,
Všimáte si, že když prožíváme pocit neodpuštění, ten problém je v našich pocitech. Problém je v tom, jestli já mu přenesu do dalšího dne ty své emoce. Ten celý problém odpuštění nebo odpuštění vlastně vůbec není o tom člověku, který něco zavinil. To je jiná kapitola. Jeho pokání, jeho lítost, jeho vyznání viny, jeho uvědomění si to, že udělal něco špatného, je jiná kapitola. Ale odpuštění není o něm, ale o mně a mé schopnosti zpracovat mé pocity. Víte, když vám někdo nabourá auto, a já si dovolím tuhle jednoduchou ilustraci použít chvilinku dál, když vám někdo nabourá auto, jaké máte pocity? Už vám to někdo udělal? No radostné, jo? Já si myslím, že tady to apoštol nazval krásně. Máte pocity hněvu, zuřivosti, možná i křičíte a možná se i rouháte, protože křičíte něco, co byste křičet neměli. Je to tak? Já si vzpomínám, kolikrát člověk něco... Jsem nedávno byl natáčet ještě v takové té době toho koronaviru, kdy se opravdu nemohlo scházet, tak jsem byl natáčet v jednom zboře, který byl úplně prázdný a bylo tam těch několika techniků a uprostřed toho mého kázání se ozvalo dopr. Jo. A teď se dívám na toho váženého bratra, u kterého byste si to jinak nikdy nedokázali představit. Ani venku, natož modlite mě. To bylo spontánní. Protože se něco nepovedlo. Víte, to, že máme negativní emoce, když nám lidé ublíží, nebo když prožijeme něco, co se nedaří, je normální. Ale to, co dělá křesťana křesťanem, je to, jakým způsobem s těmito emocemi pracuje. Tenhle ten text je dost drsný, protože říká, jestliže necháme nebo respektive nenecháme to slunce zapadnout na naším dnem, jestli si to přeneseme do druhého dne, tak dáváme místo ďáblu. Tady totiž vůbec nejde o toho druhého, který zavinil tu naši hořkost, ty naše pocity. Ale v tuto chvíli už jde o nás. O to, jestli přenášíme svou bolest, své ublížení, svou nespravedlnost, své nepochopení do dalšího dne, dáváme prostor ďáblu, aby v nás budoval hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání. A víte, komu ta hořkost ubližuje nejvíc? No, samozřejmě, že nám. Protože nám bere radost ze života, bere nám ze zraku Boží požehnání, bere nám všechny ty dary, které od Hospodina dostáváme. A co ještě horší? Ten text končí a navzájem si odpouštějte, jako i Bůh Kristu odpustil vám. Určitě znáte modlitbu Otče náš. A víte, že jako křesťané, jako adventisté vyznáváme, že spasení jsme skrze víru za co? Zadarmo. Je to tak? Ale přesto si dovolím říct, jedna jediná podmínka spasení je. A tato ta podmínka je nádherným způsobem formulovaná právě v té zvláštní modlitbě Otče náš. A tak mi dovolte připomenout. Matouš 6. kapitola 9 až 15. Vy se modlete takto. Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno, přijď tvé království, staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako jsme i my odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A neuveď nás pokušení, ale vysvoboď nás od zlého, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. A teď je dovětek, a neboť jestliže neodpustíte lidem jejich provinění, odpustí váš nebeský Otec i vám? Jestliže však lidem jejich provinění neodpustíte, váš Otec vám neodpustí vaše provinění. Přátelé, tady jde o život. Jediná podmínka našeho spasení, kterou v Božím slově můžete najít, je to, jakým způsobem jsme ochotní přistupovat k druhým lidem kolem nás. Jestliže jedinou cestou ke spasení je přijmout Krista, tak to, co jsem schopný poznat sám v sobě, jestli jsem Krista přijal, poznám podle toho, jestli jsem schopný odpustit tomu druhému. Jestli si svou zášť, svou nespokojenost, svůj smutek, své zoufalství, svou ublíženost přenáším do druhého dne, protože se jí prostě nemůžu zbavit. Víte, promiňte, teď to slovíčko den berte trošku s ohledem. Já jsem sangvinik a cholerik a moje manželka je melancholik. A když my se pohádáme, jak to v nás vypadá? Moje žena to zpracovává 3 dny a já 5 minut. Cítíte v tom určité napětí? A protože já už potřebuji jít dál, tak pronásleduji v našem bytě, abych to vyřešil, že? A už 15, 16 nebo víc ještě let se učím to, že ona na to potřebuje čas. Já teď nechci říct, že musí jít o 24 hodin a kdo to nezvládne přes jednu noc, je hříšník a propadne peklu. O to tady nejde. To, co je ale klíčové a důležité, jestliže v sobě živím nespokojenost, nespravedlnost, a je úplně jedno, jestli je ospravedlnitelná, nebo pravdivá, nebo opodstatněná, pro můj život s Bohem, pro mou náladu, je to nesmírně klíčové. A tak odpuštění je určitou zvláštní výzvou. Dovolil jsem si to napsat takto. Křesťanství je pro mě, když touha po spravedlnosti nahradí touho po smíření. Když má touha, aby byla naplněna spravedlnost, přehluší touha po míru, po usmíření. Protože v tu chvíli jsem ochotný udělat ústupky, které vytváří krásnou a příjemnou a pohodovou atmosféru. Protože jinak nás touha po spravedlnosti přivede do pekla. Možná nejznámější příběh, který bych mohl už k závěru pomalinku otevřít, je Ježíš a cizoložnice. A přestože ho velmi dobře znáte, já si to přesto dovolím. 8. kapitola Janova evangelia líčí tenhle ten velice zajímavý příběh. 8. kapitola od 3. verše. Tu k němu učitelé zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řekli mu, učiteli, tato žena byla přistižena při činu cizoložství. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Těmi slovy ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se však sklonil dolů a psal prstem po zemi. Když se ho nepřestávali ptát, zpřímil se a řekl jim, kdo z vás je bez hříchu, ať na ní první hodí kamene. A opět se sklonil a psal po zemi. A když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, zahanbení ve svém svědomí, starší nejprve, a až tam zůstal on sám a žena, která byla uprostřed. Ježíš se zpřímil a řekl jí, ženo, kde jsou tví žalobci? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla, nikdo, pane. Ježíš řekl, ani já tě neodsuzuji. Jdi a od této chvíle již nehřeš. Bylo to spravedlivé? No minimálně tam chyběl někdo, že? Všimlíte si toho? Kdybychom teď nalistovali Mojžíšovy knihy, dokonce na několika místech je napsáno, že má být ukomenován on i ona. A nemůžete si založit sám. Je zajímavé, že ten příběh byl už od samého začátku nespravedlivý, ale dovolával se čeho? Spravedlnosti. Nevím, jestli to nahráváte. Pokud ano, tak možná poprosím o malou pauzu, protože se s vámi chci sdílet o něco, co si možná ještě dobře pamatujete. Vzpomínáte před pár lety, když se Adam... Víte, jak se jmenuje první syn té Kim? Kdybychom to přeložili z vietnamštiny, je to slovíčko dobrá vyhlídka. Jméno svému prvnímu synu dá název směřující k naději. Ne k pohledu zpět, k té bolesti, k tomu, co se stalo, ale k východisku, které to má. Milí bratři a sestry, pochopil jsem, že problém je v tom, že naše sobectví, naše zranění, naše ublíženost nás často zbavují úcty k tomu druhému. Přitom zapomínáme, že to, proč se obracíme na Hospodina, na Boha, je právě to, že nám hříšníkům nabízí přijetí, odpuštění. A že neustále a znovu zdůrazňuje ve svém slově, že pro něj máme neuvěřitelnou hodnotu. Moc bych si přál, aby naše odpuštění nebylo o tom druhém, ale o naší schopnosti zvládat naše emoce. Zvládat křivdy, které nám druzí způsobí. Zvládat naše pocity ublíženosti a pocity nespravedlnosti. Aby odpuštění stálo na tom, že jsme si vědomi, kolik toho dostáváme od Hospodina. Že jsme si vědomi, jak Hospodin se na nás dívá ve svých očích, jak obrovskou hodnotu pro něj máme. Aby to bylo o vědomí toho, že největší dar, který můžeme dát tomu druhému člověku, je přijmout je jako hříšníka a přesto si ji vážit a vidět v něm úžasnou budoucnost.